Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në këtë edicion do t'jen Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës nuk konstituohet as pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. As Haxhiu, as Gërvalla nuk i marrin votat e mjaftueshme për krye parlamentare. Një autobus me udhëtar nga Kosova aksidentohet në Gjermani. Në Afganistan, së paku 76 persona të vdekur në një aksident trafiku. Për këto dhe i materialet e tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Albulena Haxhiu dhe Donika Gërvalla dështuan të zgjidhen në krye të kuvendit të Kosovës në seancën e sotme konstituive të mbajtur pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Në të dyja votimet, kandidatet e propozuara nga lëvizja vetëvendosje morën nga 57 vota për 56 kundër dhe nga 3 abstenime. Pas dështimit të tyre, seanca është shtyrë për 22 gusht. Seanca e sotme pasoi publikimin e aktgjykimit të gjykatës kushtetuese me 18 gusht, e cila i urdhëroi deputetët që brenda 30 ditësh të konstituojnë organin ligjvënës. Gjykata përcaktoi që votimi për krye parlamentarin të bëhet në mënyrë të hapur dhe një kandidat të hidhet në votim vetëm deri 3 herë. Një ditë më herët, presidenca e Kosovës tha se konstituimi sa më i shpejti i organit ligjvënës është urgjencë shtetërore. Kompania Dubova Raisen konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se një autobus i saj me udhëtar nga Kosova u aksidentua në Gjermani në orët e para të ditës së sotme. Nga kjo kompani thanë se vetëm 3 pasagjerë kanë psuar lëndime, por mediat gjermane Rosenheim 24 dhe Bild, duke cituar policinë gjermane, thanë se 30 persona u lënduan gjatë aksidentit. Sipas Bildit, 6 pasagjerë u lënduan rënd dhe u dërguan në spital, ndërsa të tjerët të lënduar më leht u trajtuan në departamentin e zjarfikësve në Irsenberg. Autobusi i aksidentuar po barte 50 pasagjerë kur u përplas me një kamion të ngarkuar me mallra në autostradën A8 afër Irsenbergut. A ishte nisur drejt qytetit të Münihut. Së paku 76 persona humbën jetën pasi një autobus që po barte migrant afgan të kthyer nga Irani u përplas me automjete të tjera në perëndim të Afganistanit, tha zëdhënësi i qeverisë provinciale të Heratit Muhammed Yusuf Saidi. Policia në qarkun Guzara, që gjendet në periferi të qytetit Herat, ku ndodhi aksidenti mbrëmjen e së martës, tha se autobusi u përplas me një motociklet dhe një kamion që po barte karburante. Si pasojë përplasjes, shpërtheu zjarr. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Baktar tha se aksidenti është ndër më vdekjeprurësit në Afganistan në vitet e fundit. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani të ndëruar dëgjues me materialet të tjera. Në veri të Mitrovicës, pronësia e shumë banesave pretendohet si nga pronar shqiptar, ashtu edhe nga ta sërbë. Pas luftës së vitit 1999, shumë prej tyre janë lënë bosh dhe tani të dyja palët pretendojnë të drejtën mbi to. Institucionet e Kosovës për pronësinë thonë se po përpiqen të zgjidhin këto mosmarrveshje duke i rikthyer pronat te pronarët e ligjshëm. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Një banes, dy pronar, para dhe pas luftës në Kosovë. Rastet e tilla ka me dhjetra në Mitrovicë të Veriut, pjesa veriore e Kosovës dhe gati në të gjitha, njëri prej pronarve është shqiptar dhe tjetri sërb. Ato janë kryesisht banesa që ndërmarja shoqërore Trepça ua ka ndar, punëtorëve të saj nga radhët e komunitetit shqiptar në vitet 80 dhe 90. Por pas përfundimit të luftës me 1999, një numër i madh i familjeve shqiptare që kanë jetuar në veri të Kosovës, ku sërbët kanë qenë shumicë, i kanë lënë në shtëpitë e tyre për arsye të sigurisë. Kështu disa persona thuhet se kanë humbur të drejtën e banimit në pronat e ndërmarrjeve shoqërore dhe për të njëjtat prona, institucionet e kontrolluara nga Serbia u kanë dhënë vendime për përdorim qytetarëve të komunitetit serb. Pronarët e rinë nga komunitetit serb pretendojnë se në ndërkohë i kanë blerë ato, por ish pronarët shqiptar tani i kërkojnë të njëjtat. Disa janë të zemruar sepse siç thonë i kanë humbur shtëpinë, ndërsa të tjerët janë të lumtur që kanë arritur t'i rikthejnë pas 26 vjetësh. Të dyja palët pretendojnë se kanë vendime pronësie. Megjithatë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, e cila merret me pronat e uzurpuara pas luftës në Kosovë, nuk i njeh vendimet që posedojnë pronarët nga komuniteti serb. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, i cili pas luftës ka krijuar një administratë e përkohshme, ka miratuar një rregullore sipas së cilës çdo person që ka humbur të drejtën mbi pronën në periudhën nga 23 mars 1989 deri në 24 mars 1999 për shkak të diskriminimit ka të drejtë të kërkojë kompensim. Kompensimi mund të bëhet në formën e rikthimit të së drejtës pronësore ose si kompensim financiar, thuhet në atë rregullore. Sipas ligjeve në Serbi, drejta e banimit në pronat e ndërmarrjeve shoqërore humbet nëse përdhuruesi nuk banon në banesë për më shumë se 6 muaj pa një arsye të justifikuar. Zoran Jančković, që ka jetuar në banesën e tij në Mitrovicë të Veriut, të cilën prindrit e tij e kanë fituar në vitin 1999 dhe më pas e kanë bler nga Trepça deri në 6 gusht të këtij viti. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në fund të viteve të 80-ta Trepça ka bërë shkëmbim me banesash me një kompani tjetër dhe se banesa në Mitrovicë të Veriut atkohë i është dhënë një shqiptari i cili ka banuar aty deri në fund të viteve të 90-ta. Ai shton se pronari i banesës ka vdekur, ndërkohë dhe se sipas ligjit të asaj kohe Trepça e ka rikthyer pronën në nëzotimin e vet dhe më pas ja ka ndar babait të tij. Megjithatë, familja Jančković nuk ka mundur të zhvendoset në atë banesë që nga viti 2007 sepse sipas Zoranit ajo është uzurpuar nga një serb. Në të njëjtën kohë procedurat për lirimin e saj ka ndërmarrë edhe familja një shqiptari që ka jetuar aty deri në fund të viteve të 90-ta. Atëra habitati programi Kombeve të Bashkuara ka vendosur që kjo banesë është e tyre, pa e ditur që edhe ne ekzistojmë dhe kemi vendimin ton. Ndërkohë ne kemi dashur ta largojmë ligjërisht këtë serb që ka uzurpuar banesën, ndaj kemi shkuar tek administrata UNMIK-ut për të legalizuar në sistemin e Kosovës vendimin të kontratën e blerjes që kemi pasur me Trepçën, rrëfen ai. Duke shtuar se me konfirmimet e marra nga sistemi Kosovës, kanë arritur të nxjerrin jashtë personin që ka uzurpuar banesën e tyre. Jančković thot se deri vitin e kaluar, askush nuk e ka informuar se dikush po e kërkon banesën e tij. Kur familja e tij ka paraqitur dokumentet që tregonin se banesa i takonte asaj, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës i ka thënë se ato dokumente nuk njihen sepse janë lëshuar nga institucionet paralele serbe. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të kontaktojë me personin që ka kërkuar dhe konfirmuar pronësinë mbi banesën ku ka banuar familja Jančković. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me familjen Shqipoli, e cila pas 26 vjetësh ka arritur ta rikthejë banesën e saj në Mitrovicë të Veriut, në të cilën ka jetuar familja serbe Janićević. Edhe në këtë rast, dy veta pretendojnë se janë pronarë të ligjshëm të banesës. Familja Janićević është dëbuar prej saj me ndihmën e policisë me 23 korrik. Pronari shqiptar i banesës, Ferki Shipoli, thot se banesa ka qenë e banueshme prej vitesh. Ai thot se babai i tij e ka fituar atë nga ushtria jugoslave e viteve të 70-ta, ku ka punuar si bojaxhi.
Nuk janë këto prona Trepçës, këto janë prona të armatës jugoslave. Se prindi im ka punuar si staf civil, moler, me qenë më sakt, atë banesë e kemi marrë prej ushtrisë. Ato janë ndërtesa të ushtrisë.
Ai gjithashtu pretendon se çdo dokumentacion mbi pronësinë e familjes Janićević është i falsifikuar. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës thotë se është detyruar të zbatojë vendimet e Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe Komisionit për Kërkesa Pronësore Banesore, dhe se këto vendime nuk i nënshtrohen asnjë rishikimi në përputhje me rezolutën e UNMIK-ut të vitit 1999. 1999-2003. Ajo thot se është e detyruar ti kthej pronat të aplikantëve të suksesshëm duke e liruar atë nga përdoruesit e paligjshëm. Deri më tash thuhet në përgjigje janë liruar 65 pronat e paluajtshme në pjesën veriore të Mitrovicës, të cilat më pas u janë kthyer pronarëve të ligjshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Krimea e aneksuar e Ukrainës është bërë edhe një herë kryetemë në mesin e çarçeve diplomatike. Presidenti amerikan Donald Trump, pas takimit që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin më 15 gusht në Alaska, ka thënë se për Ukrainën nuk ka rikthim të Krimes. Vet Putin këmbgul se gatishulli ka qenë gjithmonë rus, por në fakt ai ka kaluar nga dora në dorë gjatë dy shekujve të fundit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Udhëheqësi i ndjerë i opozitës ruse Aleksej Navalni ka thënë dikur se gatishulli Ukrainës i Krimes, i cili është nën kontrollin rus që nga viti 2014, nuk është një sandwich me prosciutto për t'u shpërndar. Fati i tij, në kohën kur po zhvillohet një diplomaci intensive për të dhënë fund pushtimit rus të Ukrainës, është sërish i pasigurt. Presidenti amerikan Donald Trump, pas takimit që ka zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin më 15 gusht në Alaska, ka thënë se për Ukrainën nuk ka rikthim të Krimes. Moska këmbgul po ashtu se statusi i këtij gatishulli është çështje e mbyllur dhe e kërkon njohjen e aneksimit të tij, ndonse referendumi i mbajtur në vitin 2014 është cilësuar nga komuniteti ndërkombëtar si i rrem dhe i pavlefshëm. Historikisht, kontrolli mbi këtë gatishull ka ndryshuar disa herë gjatë dy shekujve të fundit. Perandoria ruse e ka aneksuar zyrtarisht hanatin e Krimes në vitin 1783, gjatë sundimit të Katerinës së Madhe. Kur perandoria ruse është shembur në vitin 1917, është shpallur Republika e Popullit të Krimes, por ajo është rrëzuar shpejt nga forcat e flotës së detit të zi të Rusisë, të kontrolluara kryesisht nga bolshevikët. Gjatë luftës së parë botërore, luftës civile ruse dhe luftës për pavarësinë e Ukrainës, Krimea ka ndryshuar kontroll disa herë. E kanë kapur forcat aleate nga Franca dhe Greqia dhe ushtria kuqe dhe e bardhë ruse, derisa është pushtuar nga bolshevikët në nëntor të vitit 1920. Pas pushtimit gjerman, Krimea ka mbetur pjesë e Rusisë brenda Bashkimit Sovjetik deri në vitin 1954, kur Nikita Hrushchev e ka transferuar atë të Republika Socialiste Sovjetike Ukrainës. E banuar kryesisht nga rusët etnik, Krimea ka mbetur pjesë e Ukrainës kur ajo ka fituar pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik pas shpërbërjes në vitin 1991. Në referendumin për pavarësinë e Ukrainës në dhjetor të vitit 1991, pak më shumë se gjysma banorëve të Krimes kanë votuar për pavarësinë e Ukrainës nga Bashkimi Sovjetik. 54% në të gjithë rajonin dhe 57% në qytetin e administruar veçmës të Sevastopolit. Në vitin 1994, shumica banorëve të Krimes kanë votuar për t'i dhënë gatishullit më shumë autonomi brenda Ukrainës dhe për t'i lejuar banorët të kishin dy shtetësi, ruse dhe ukrainase. Por këto masa nuk janë zbatuar pasi dhoma e lartë e parlamentit të Ukrainës ka shfuqizuar kushtetutën e Krimes dhe pozicionin e presidentit të Krimes, duke hartuar një kushtetut të re në vitin 1999. Si pjesë e Ukrainës, Krimea ka vazhduar të jetë bazë flotës ruse të detit të zi, me selinë në Sevastopol, dhe Rusia i ka shfrytzuar me qira objektet e saj. Si pas marveshjes së qiras, Rusia është zotuar se do të respektoj suverenitetin Ukrainës, do të zbatoj ligjet e saj dhe nuk do të ndërhyj në punët e brendshme të Ukrainës. Pavarësisht kësaj, trupat e flotës kanë luajtur një rol kyç në marrjen në kontroll të gatishullit të Krimes në shkurt të vitit 2014. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për të qenë të informuar në kohë reale, ju kujtojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Të rejat e fundit mund t'i qeni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Programi Uniradës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.